Vážené dámy, vážení pánové, můj příspěvek se svým zaměřením poněkud vymyká z tohoto bloku historických souvislostí. Nebudu se totiž zabývat dějinami pojímání Husa nebo bádání o Husovi, jeho druhým životem, ale přímo touto osobností, respektive několika aspekty jeho života. Nejsem v tomto ohledu žádný odborník, zvlášť tady mezi zde sedícími, ale už se trochu orientuji v regionálních dějinách Žatecka ve 14. a 15. století. Před 3 lety jsem se zabýval možností pobytu mistra Jana Husa přímo v Žatci a to hned na začátku jeho vynuceného odchodu z Prahy. V tom roce 1412 přišel do Prahy mandát kardinála Pietra dei Stefaneskiho, který z papežova pověření nařizoval zostření kladby nad Husem. Tato takzvaná agravace znamenala při neuposlechnutí a nedostavení se před papežský soud interdikt nad celou Prahou i na všech místech, kde se Hus zdržoval, a kladbou nad všemi, kteří by se s Husem stýkali. Po vyhlášení kladby a po uplynutí lhůty 38 dní byly v Praze skutečně zastaveny bohoslužby a někteří chtěli dokonce zbořit betlémskou kapli, kde Hus stále kázal. Proto musel na přání krále Václava Prahu opustit, což se stalo patrně koncem listopadu nebo počátkem prosince toho roku. Dlouho se nevědělo, kam tehdy Hus odešel a kde nalezl odpovídající azyl. Až roku 1965 Jiří Pražák nalezl zmínku o Husovi v jednom dopisu přilepeném na přídeští jednoho kodexu univerzitní knihovny ve Vratislavi. V tomto listě se probošt lounského kláštera Magdalenitek ptá žateckého zakristána Martina z Jistebnice, zda jeho farář vyhlásí nad Husem kladbu a jestli také pojede do Brodu. A my víme, že 3. ledna 1413 byla vyhlášena mimořádná synoda, která se měla konat 2. února v Českém Brodě. List byl tedy napsán v této době. Ovšem, zatímco František Šmahel interpretuje zmínku jako doklad o působení Jana Husa kdesi na Žatecku, uvažuje o hradě Egerberku u Kadaně, který tehdy patřil Mikuláši Bohatému, Anežka Vidmanová byla přesvědčena o pobytu betlémského kazatele přímo v Žatci, přímo ve městě. Já, stejně jako například Petr Hlaváček, dávám za pravdu Anežce Vidmanové. Žatecký farář měl pravomoc pouze pro město. Agravace byla vyhlášena v pražské katedrále na diecézní synodě 18. října 1412 a následný interdikt po vypršení stanovené lhůty byl vyhlašován v pražských kostelech jednotlivými faráři. Dle mého názoru není třeba uvažovat o nějaké speciální pravomoci žateckého plebána zasahovat mimo svou farnost. A nemusíme nutně předpokládat, že se Hus musel skrývat na nějakém zapadlém hradě nedaleko Prahy, neboť ve městě by se nevyhnul interdiktu. Vždyť sám Hus pravděpodobně v létě, možná kolem 1. července 1413, ve svém kázání pronesl známou větu: prvé jsem kázal v městech i v ulicích, ale nyně káži mezi ploty podle hradu jenž slove kozí, mezi cestami měst i vsí. Mistr Jan zřejmě ani neměl v úmyslu se skrývat. To jen praští kněží jej nemohli najít a vyptávali se, kde je. Kromě toho Hus se čas od času z exilu vracel do Prahy. Údajně už 6. ledna kázal v betlémské kapli. Lounský probošt o místě Husova exilu věděl a jeho list do Žadce psal zřejmě těsně před jeho odchodem z města. Možná pak mistr Jan musel svoje pobyty častěji střídat a nakonec byl opravdu nucen odejít na venkov, na Kozí hrádek, pod ochranu bratří Jana a Ctibora ze Sezimova Ústí. Ale já bych se rád vrátil k Žadci. Žatec bylo, dle mého názoru, velmi vhodné místo jako útočiště pro betlémského reformátora i pro jeho spisovatelskou činnost, jak již ukázala i Aneška Vidmanová. Mimo jiné pro svou podobu s Prahou. Byla zde kvalitní škola, bohatá knihovna, celkem 9 farních kostelů, často chudých s měšťanským patronátem a pouze jeden klášter. Žatec je po Praze druhým nejfrekventovanějším místem původu svěcenců podle knihy podle Liber Ordinarium Clerii z let 1395 až 1416. Možná právě díky těmto podmínkám nalezl reformní směr hlásený v betlémské kapli své horlivé stoupence ve městě nad Ohří. Později se Žatec stal jedním z 5 vyvolených měst, kde se lidé podle táborských chyliastů mohli přečkat zkázu konce světa. V Žadci, stejně jako v Klatovech, dala městská rada roku 1412 utopit nebo upálit několik kleriků. Brzy také docházelo k zabavování platů jdoucích klášteru a různým církevním institucím. Podle analogie s dalšími husitskými městy se i v Žadci dají předpokládat vyhánění prostitutek, zákazy tanců a her v kostky a podobně. Z toho důvodu se domnívám, že Jan z Teplé, nebo také ze Šidpoře, autor známého díla, německého díla Oráč z Čech, a dlouhodobý městský písař a rektor školy, roku 1411, když mu bylo asi zhruba 60 let, odešel do Prahy za novoměstského protonotáře ne ani tak kvůli lepšímu místu, ale kvůli tomuto reformnímu směřování města, se kterým už si nemusel rozumět. Roku 1416 byl kazatelem Němců v Žadci Mikuláš z Drážďan, známý spolupracovník Jakubka ze Stříbra při propagování laického kalicha. Není snad vyloučeno, že tento vzdělaný právník působil v Žadci už v době, kdy zde pobýval Hus, třeba že je jeho činnost umisťována především do tzv. Drážďanské školy v domě u Černé růže v Praze na Příkopech. Napojení na Prahu a tamní univerzitu vidíme již v dřívejších letech. Do roku 1406 byl sakristánem a zřejmě i správcem žatecké knihovny Pavel z Ostrova nad Ohří, univerzitní profesor teologie. Ten již roku 1386 působil v Žadci jako kazatel Němců. A chtěl bych připomenout i proslulého Matěje z Janova. Když mu byla totiž koncem roku 1389 zapovězena činnost v Praze, mohl v kázání a vysluhování svátostí po určitou dobu pokračovat jen na své faře ve Veliké Vsi, 13 km jihozápadně od Žadce. Po tomto rozsudku začal údajně psát druhou knihu ze svého rozsáhlého díla Pravidla nového a starého zákona, ze kterého je dobře patrné, jak těžce a s jakou trpkostí nesl pokořený pařížský mistr své odvolání. Mnozí soudí, že Janov zůstal v Praze a na své faře se dál nechal zastupovat svým střídníkem, hlavně proto, že ke své práci potřeboval pražské knihovny. Ale jeho dílo vychází v naprosté většině z písma svatého. a to, jak sám píše, měl stále při sobě i na cestách. V tom se odlišoval od soudobých teologů. Takovou určitou jakousi zahořklost, kterou, jak se domnívám, lze pozorovat v Matějových regulích, tuším, nenajdeme tolik u mistra Jana Husa. Ten, když odešel z Prahy, byl, myslím, stále obklopen svými stoupenci. Své listy lounským a plzeňským napsal pravděpodobně již před svým exilem roku 1411 a dost možná se tehdy obracel i k žateckým. Už před svým vyhnanstvím kázal čas od času mimo Betlém, v různých kostelech po Praze a snad i mimo ní. A snad již tehdy mohli být stoupenci v některých městech skoro horlivější či ryzejší než v Praze. Pak v jistém smyslu by se dalo říci, že opuštění akademického prostředí a působení v mimopražských městech a na venkově bylo jakýmsi logickým krokem, něčím, co dalo reformnímu hnutí specifický náboj. Zatímco koncilní otcové se snažili řešit úpadek církve zhora, odstraněním schizmatu a podobně, holandské devocio moderna se obrací zejména k nitru člověka, Hus a husité, husitství, chce obnovit společnost z dola. Ačkoliv toto úsilí ve spolupráci se světskou mocí může vyvolávat rozporuplné pohnutky, jistě to imponovalo komunistům a různým revolucionářům, mám za to, že v tom správném, ryzím smyslu má reformní směr Husův dost co říci i naší době. Děkuji za pozornost.
Já bych ještě využil tedy, jestli jedna otázka, pane profesore.
No. Nic k tomu Husovu pobytu v Žadci, vypadá to velmi přesvědčivě, ale je tady jeden problém, který má obecnější souvislosti, totiž že Žatec od druhé poloviny 14. století proslul v podstatě silnou komunitou valdenských, která tam působila. A podobně silná, jedna z vůbec nejsilnějších, která tady v českých zemích existovala. A později tam našel útočiště i Václav Koranda jako kněz, že ve 30. letech tam působí zcela prokazatelně. Kolega Vlasák, který působil v Táborském muzeu a teď je na zahraničních pobytech, tak shledává souvislosti mezi Husovou činností a radikalizací obyvatelstva kolem Kozího hrábu, kolem Kozího se Zimu a Husky, kde Hus také působil, a kde jsou vlastně valdenské názory k roku 1415 taky doložené v té známé stížnosti katolického kněze. A Mikuláš Zdrážďan k těm valdenským měl taky poměrně značný vztah, jak ukázal už profesor Molnár, tak se ptám, jestli toto prostředí silně zabarvené valdensky a mohlo teda Husa nějakým způsobem třeba inspirovat tím, že tam šel, že věděl, že tam nalezne oporu, ale zároveň to byli v podstatě kacíři, které on a Jeroným ještě v roce 1409 tedy odsuzují a říkají, že mezi Čechy žádný kacíř nebyl, zatímco mezi etnickými Němci v Čechách, a to bylo právě vázané na to valdenské obyvatelstvo, kacíři byli. Takže tady jako bych pocitoval potřebu to nějakým způsobem vysvětlit nebo dotáhnout.
Jo. Co se týče těch valdenských, tak si myslím, že to v tom Žadci nemuselo být tak silné. Ty valdenští jsou doloženi zejména spíš severněji na tom Chomutovsku. Psal právě o tom asi nejvíc Petr Hlaváček, ale já se domnívám, že Žatec je příkladem města, kde se k husitství hlásili jak Češi, tak Němci, A v době, kdy tam byl Jan Hus, kdy tam měl být, nebo těsně před tou dobou, se výrazně ta německá část obyvatelstva začala počešťovat. Je to dobře vidět třeba na jménu Richtáře, který se nazývá ještě počátkem 15. století de Wolfsberg a potom někdy kolem roku 1405-1409 převažuje z Vlčí hory. To je jako takový ukázkový příklad, jak to tam asi národnostně vypadalo a že tam začíná skutečně převažovat ta česká národnost. Nicméně táborští kněží, jako byl Jan Němec ze Žadce nebo Petr Němec ze Žadce a podobně, tak dosvědčují, že i z té německé části se stávali těmi husity. Já se domnívám na základě těch pramenů, které jsem také měl v ruce, že to valdenství bylo spíše právě severněji od toho Žadce. Samozřejmě a možná na venkově, na německém venkově kolem toho Žadce, ale přímo v Žadci, že to zas tak silné, tam to začalo být silnější právě kolem poloviny 15. století. A organizují se, no to je známá věc, tam se organizují záchranné akce do Německa na podporu valdenských. Ale domnívám se, že to není za stolik právě ta jejich přítomnost tolik doložená v Žadci, jako třeba v tom Chomutově nebo v okolí Chomutova, ty Valdenští. To je můj názor.